Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Бүгінгі күнде шәһәр урамында йөрүче этләр һәркемне шикләндерә һәм ташланмасыннар дип куркуга сала. Әлбәттә, аның кайберәүләре сукбай караучысыз этләр булса, кайберләрен исә хуҗалары үзләре бәйдән ишкындыра. Шушы арада гына да Эмпапабио оешмасы урамда йөрүче 16 этне аткан. Шулай да бүген дә этләр шәһәр урамнарында кимеми. Авылларда, шәһәр урамнарында караучысыз этләр күренсә, сез Эмпапабио оешмасына хәбәр итә аласыз. Белешмәләр өчен телефон 775-29-775-07. Әйінді үтлерін үшқындырған хұжаларға административ штраф түлерге туры келешек. Белгілі болғанша, шәхси йұртларыны хұсусилаштыру, приватизациялау 2016 елның 1 мартында түгелленірге тиеш еді, ләкин Дәулет Думасы қорарын егізінде оны тағын бір елға ұзын айттылар. Демек, приватизациялау 2017 елның 1 мартына қадар дәуам етешек. Көшімсіз милік Росреестрда тіркелгеннен сұңғына милік хұқықына ие бола, тек тіркеу үшін граждандар 2000 көлемінде дәулет пошлинасы төлерге де тиешлі. Әйтерге керек, дәулет һәм муниципаль тұрақлар гражданнарның шәхси милкенә тапшыру 1992 елдан башланып, аның вакыты инде 4 тапкыр озынайтылды. Статистика буенча әлегә приватизацияләнми калган 20%-тан артык торак фонд дәүләт милкендә исәпләнә, шуңа күрә озынайту инде соңгысы булыр диләр. Приватизация процедурасы башланганнан бирле Росреестр идарәсендә Татарстан Республикасы буенча 800 меңнән артык милек хукукы теркәлгән. Ознакайның ветеринария бүлеге хәбәр итүенчә район территориясендә кытыру буенча эпизоция дәвам итә. Татарстан Республикасында кыргый хайваннар арасында кытыру шире 2015 елның күзендә үк башлана. 2016 елда инде 6 район буенча кытыру авыруы 2 төлке, 1 пеши, 1 эт, 1 песи, 1 бозауга йоккан. 2015 елда Ознакай районында кытыру шире белән 8 төлке, 3 песи, 2 эт, 2 мөгезле эре терлек теркәлгән. Агымдагы елда исә Кызыл Йылдыз ауылында бер бузау кытыру шире белән авырган. Көннәр жылыну сәбәпле кыргый хайван төлкеләр үзләренә тукланырга ризык таба алмау сәбәпле авыллар тирәсенә якынлаша. Кытыру ширен вирусын төп таратучылар озак вакыт шушы вирусны йөртүчеләр булып та төлкеләр тора. Шулай ук авыл җирлегендә бурсыклар, керпеләр, тышкан сыман кимерүчеләр дә куркыныч тудыра. Үлгән хайваннарда вирус озак вакыт саклана, шунлыктан йорт хайваннарына карата игътибарлырак булуыгыз сорала. Кытыру шире белән вивкланмаган хайваннар ширли. Әлеге ширнең билгеләре агрессия, силәгәй агу судан һәм уттан курпу, аскык тыш казналыгының асылынып торуы, тамак, йотқылык һәм артқы шылыкларның параличлануы. Ел сайын кытыру ширенә каршы йорт хайваннары һәм малларына прививка ясату мәҗбүри. Балаларның җәйге ялларын үткәрү һәм сәламәтлекләрен яхшырту максатыннан Черноморец Республика үзәге Кара диңгез буенда ял итү өчен балаларга юлламалар тәкъдим итә. Анапа шәһәрендә урнашкан Витязево лагерендә 3-нче, 5-нче сменалар, Кырым ярларындагы Золотые Пески лагерендә 2-нче сменага балаларына юлламалар алырга теләүчеләр шәһәрнең яшьләр үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Белешмәләр өчен телефон 72-2-73. Муниципаль районның иҗтимагый советы халык һәм хакимият арасын тоташтыручы булып тора. 1 марттан Әнәс Исхаков җитәкләгән әлеге совет янәдән үз эшчәнлеген яңартып, халыкны кабул итә башлый. Иҗтимагый совет членнары һәр атнаның сишәмбесендә 13-15-16:00-гә кадәр Ленин урамы 23-нче йортта урнашкан информацион методик үзәктә халыкны кабул итә. Туган тел атналыгы кысаларында яшьләр үзәге 4-нче лицей волонтерлары белән «Минем туган телем» дигән акция үткәрделәр. Урамда узып баручы ознакайлыларга тестлар тәкъдим ителеп, алар белем дәрәҗәләрен ачыкладылар. Волонтерлар аларга туган тел турында бөек шәхесләрнең гыйбарәләре язылган буклетлар да тараттылар. 4-5 март көннәрендә республика спартакиадасы кысаларында районда мәктәп укучылары арасында йөзү буенча ярышлар узачак. Монда күрше тирә районнардан да киләчәкләр. Бу ярышта барлыгы 400-дән артык укучы, яшь спортчы катнашыр дип көтелә. Барыгызны да 4 март көнне Чатыртау арена комплексына әлеге чараны ачу тантанасына чакырып калабыз. Тизден 8 март халыгара хатын-кызлар бәйрәме. Бу уңайдан 3 март көнне 15:00-дә район һәм шәһәр мәдәният сарайында гүзәл затларыбыз хөрмәтенә бәйрәм концерты оештырыла. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр генә бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен